тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан хан Аққұлұлы. Қазақстанға совет дәуіріндегі атақ даңқтармен әрәміздер қайта орала бастады. Сәрсенбі күні парламент мәжілісі Қазақстанның мемлекеттік марапаттары заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Президент әкімшілігінің өкілі Мәулен Әшімбаев хабарлағандай, аталған заң жобасы бойынша Қазақстанның еңбек ері деген жаңа атақ енгізіледі. Жаңа да ескі мемлекеттік марапат алтын қыран және халық қаһарманы ордендерімен парапар. Бұл атақ елді экономикалық және әлеуметтік гуманитарлық жағынан дамыту саласына қосқан зор үлесі үшін берілетін көрінеді. Заң жобасына сәйкес Қазақстанның еңбек ері атағын иеленген адамға алтын жұлдыз бен отан ордендері тапсырылады. Мәжіліс сонымен қатар Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасына Сенат тарапынан енгізілген түзетулермен келісіп мақұлдады. Жоба президенттің қол қоюына жіберіледі. Депутаттардың бастамасымен қабылданған бұл заң жобасы мемлекет пен діни ұйымдардың өзара қарым-қатынасын реттеу мәселесін тәртіпке келтіру, діни ұйымдардың құқықтары мен міндеттерін заңды түрде бекіту қажеттігінен туып отыр. Сондай Қазақстан парламентінің мәжілісі Орта Азиядағы ядро қарусыз аймақ туралы келісімді бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Мәжілістің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік бойынша комитетінің қорытындысында айтылғандай, келісімнің мақсаты Орта Азияда ядролық қарусыз аймақ құру болып табылады. Бұл ядролық қаруды таратпау үстіндегі маңызды қадам және ядролық энергияны бейбіт мақсатқа пайдалану жолындағы ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік береді. Еуропа комиссиясы еуроодақ экономикасының дағдарысқа төтеп беруіне көмектесетін жоспарды мақұлдады. Дағдарысқа қарсы жоспардың жалпы құны 200 миллиард еуроға немесе еуроодақтың жалпы ішкі өнім көлемінің 1.5%-ына тең деп бағаланып отыр. Қыруар қаржы өнеркәсіптің дағдарыстан мейлінше жапа шеккен салаларын, оның ішінде автокөлік өндірісін қолдауға бөлінеді. Оған қоса тұтыныстық ынталандыратын шаралар ұсынылып отыр. Атап айтқанда қосымша құн салығының көлемі уақытша төмендетіледі. Дағдарысқа қарсы шаралардың жоспары еуроодақтың 11-12 желтоқсанда өтетін саммитінде мақұлдануға тиіс. Өткен сейсенбі күні ақшта елдің қаржы жүйесіне қосымша 800 миллиард доллар бөлінетіні жарияланды. Таиланд қарулы күштерінің бас қолбасшысы генерал Анупонг Паучинда парламенттен үкіметті таратуға және кезектен тыс сайлау тағайындауға шақырды. Сәрсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында генерал Паучинда оппозициядан да халықаралық әуежайдың ғимаратын босатып наразылық ереуілін доғаруды талап етті. Таиландтағы ахуал үкіметтің тарауын талап еткен оппозицияның Бангкок қаласындағы халықаралық әуежайды бөгеп алған сейсенбі күні күрт ушықты. Әуежай жабылып жүздеген шетелдік турист елден ұшып шыға алмай отыр. Сәрсенбі күні таңертең оппозиция көсемдері ресми биліктің келіссөзге шақырған ұсынысын қабылдамады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанның оңтүстігі мен шығысында халықаралық коалиция әскерінің соғыс операциясы нәтижесінде кем дегенде 25 тәліптің көзі жойылды. Ең ірі деген шайқастар сәрсенбі күні Кандагар облысында болып, 15 тәліп оққа ұшты. Тағы кем дегенде 10 тәліп сейсенбі күні Ауғанстанның оңтүстік шығысында Пәкістан шекарасы бойында мерт болды. Жыл басынан бері Ауғанстандағы шайқастардың барысында 4000-нан астам, оның ішінде халықаралық күштердің 200-ден көп жауынгері қаза тапты. Бүгін Ирак парламентінде қауіпсіздік туралы АқШ-Ирак келісімінің жобасы дауысқа салынуға тиіс. Құжатта АқШ армиясының Иракта болуының құқықтық негізі қарастырылған. Келісімде АқШ армиясының Ирактан 2011 жылдың соңына қарай шығарылатыны көрсетілген. Екі жақты келісім Біріккен ұлттар ұйымы берген мандатының орнын басады. Оның мерзімі осы жылдың соңында аяқталады. Оны Ирак парламентіндегі шейіттердің блогы мен күрдтер қолдайды. Бірақ шейіттердің бітіспес рухани көсемі Мұқтада Ас-Садрдың үзеңгілестері ол келісімге түпкілікті қарсы. Иран астанасы Техрандағы Эвин түрмесінде кісі өлтірді деп танылған 9 ер адам мен бір әйел кісі дарға асылды. Өлім жазасын қадағалаған шенеуніктің айтуына қарағанда әйел адам өзінің уақытша күйеуін бауыздап өлтіргені үшін айыпты болып танылған. Адамның құқын қорғайтын Иранның бірқатар ұйымы ол әйелдің өз ерін туған қызын зорлағаны үшін өлтіргенін атап көрсетеді. Негізінен шиит мұсылмандары тұратын Иранда әйел мен ердің уақытша некеге отыруына рұқсат беріледі. Халықаралық Amnesty International ұйымы 2007 жылы Қытайдан кейін Иранда ең көп кісінің 317 адамның өлім жазасына кесілгенін мәлімдеп отыр. Сәрсенбі күні АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама өзінің әкімшілігіне тағы кімдерді тағайындағанын жариялауға тиіс. Wall Street Journal газетінің дерегі бойынша федералды қор жүйесінің бұрынғы басшысы Пол Уолкерді экономикалық кеңесшілерінің жаңа тобының төрағасы етіп тағайындамақшы. Бұл топтың міндеті қаржы нарығын тұрақтандыратын шараларды қарастыру. Өткен дүйсенбі күні Обама өз үкіметінің экономикалық блогына жататын шешуші тұлғаларды тағайындады. Оның ішінде 47 жастағы Тимоти Гайтнер қаржы министрі болатын болып шешті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.